sein.
Schön. Das Gebiet. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset je časova i pet minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u prvom satu talasanja do 10.55. Talasanje svakog radnog dana na programu Radio Beograda 1 od 10 do 13 časova. Tako da smo i danas u tom terminu sa vama. Inače, danas će u Srbiji biti hladno, naročito ujutro, i to sa umerenim mrazem u većini mesta, a i magle će biti, kažu meteorolozi, duž rečnih tokova. Tokom dana se očekuje pretežno sunčano, maksimalna temperatura do 7 stepeni. Trenutno su minusi uglavnom u gradovima u Srbiji. Minus 5 je u Novom Sadu, minus 4 u Nišu i minus 2 u Beogradu. Na planinama takođe, ali evo Kopaonik kao u Beogradu, minus 2. A minus 5 na Crnom vrhu. Svuda je uglavnom vedro, ponegde ima sumaglice. Sada ću da vam najavim o čemu ćemo govoriti u narednih 50 minuta. Očekuju nas tri različite teme. Govorit ćemo o jednoj izložbi koja je trenutno u toku u Muzeju grada. Organizovao je Muzej grada Beograda, a nalazi se postavka u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda i bit će tamo do 31. decembra. Zove se Meta Mil ili Meta Obrog i vrlo zanimljiva izložba autora Miloša Spasića, koji je kustos na odseku za praistoriju Muzeja grada Beograda, jer on tretira neke sociokulturne aspekte konzumiranja hrane i pića u praistoriji i u savremenosti ili našem dobu. On kaže da je konzumiranje hrane i pića jedan od najprefinjenijih načina za uspostavljanje i održavanje društvenih odnosa među ljudima. O tome ćete slušati u toku današnje šetnje. Zatim ćemo predstaviti jednog od retkih knjigovezaca, dakle jedna takva radnja još uvijek postoji u Beogradu, ali to je jedan od onih zanata koji izumire. Toga su svesni i majstor knjigovezac i njegova danas jedina radnica, a sa njima je u jednoj, dakle jedinoj beogradskoj knjigovezačkoj radnji razgovarala Teodora Jeremić. Oni se naravno sećaju mnogo boljih vremena, o tome ćete slušati za desetak minuta. A zatim o ribokradicama, tako se dakle zovu oni koji tajno i protiv zakona love ribu na rekama i jezerima, ovog puta u Niškom kraju, a kažu u vreme slava, posebno posnih, broj ribokradica se povećava u Niškom kraju. O tome je sa ljudima zaduženim za poslove prosto čuvanja reka od ribokradica razgovarao naš dopisnik iz Niša, Ozren Rašić. To su dakle tri teme koje vas očekuju i naravno mnogo dobre muzike, pa da krenemo odmah.
I see.
crowded. Close my eyes, dream your mind. And you don't know, you don't even know that I exist. Oh.
Talasanje. Talasanje.
Sa časova 12 i po minuta, Talasi Radio Beograda 1 i naš gost ovde u studiju, najavila sam već, bit će to da je to Miloš Spasić, on je autor izložbe o kojoj ćemo govoriti, a koja traje do 31. decembra u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Ovo je studijska izložba, zove se vrlo zanimljivo Meta Mil ili Meta Obrok, i inače su ovo sve delovi projekta koji se zove Meta Pojavnost i koji je svoju premijeru već imao pre jedno dve godine, ali evo Miloš će da nam objasni i zbog čega smatra da je konzumiranje hranja i pića jedan od najprifinjenijih načina za uspostavljanje društvenih odnosa među ljudima i mnogo drugih zanimljivih stvari koji se kriju iza ove izložbe. Miloše, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao. Pa evo, ove godine mi zapravo nastavljamo sa realizacijom izložbi koje proističu iz tog projekta koje ste rekli da se zove Meta Pojavnost, koji zapravo tretira pet odvojenih segmenta ljudskog života u savremenom i praistorijskom dobu. Mi gledamo u materijalnu kulturu, pošto je to osnovni medijum koji mi pronalazimo u arheološkom kontekstu, i nekako pokušavamo da vidimo kako ta materijalna kultura koja se vezuje za određene aspekte svakodnevnog života funkcioniše u praistorijskom i savremenom dobu.
Da li hoćete da kažete da su te, ako ćemo meta pojavnosti objasniti kao nešto bazično u ljudskom društvu, što je prosto jedan segment na kome se temelje mnoge stvari, jednako u praistoriji i u današnjem dobu? Da li su to iste pojave? I kojih je to pet pojave?
Pa, ovako, mislim, reći ću vam odmah, odlučili smo se za stanovanje kao nešto što je onako, mislim, osnovno u ljudskoj kulturi. Odlučili smo se za konzumiranje hrane i pića, rad, odnosno proizvodnju, umetnost i nešto što zovemo odevanje ili modu. Dakle, pa prosto, hteli smo da nekako, da naglasimo one segmente ljudskog života koji su nekako najprepoznatljivi svim ljudima i koji za sobom i u današnjem vremenu i u praistorijskom vremenu su ostavili veliki trag u materijalnoj kulturi. Dakle, to je nešto što je veoma prepoznatljivo, a ima veliki potencijal za proučavanje tih socijalnih odnosa koji se kriju iza same pojavnosti te materijalne kulture, otud i taj možda malo glomazan naziv meta pojavnosti. Dakle, nešto pokušavamo da sagledamo nešto što nije samo fizička pojavnost tih predmeta, već i nešto što stoji iza. Dakle, kakve su to konstrukcije koje su dovele do formiranja određenog oblika materijalne kulture i zašto baš ta materijalna kultura izgleda tako.
Da, i sada kada bismo hteli da ispričamo našim slušalcima, vašim mogućim, vašoj mogućoj publici, šta ih čeka kada danas dođu u Likovnu galeriju Kulturnog centra Beograda? Na koji način je predstavljen meta obrok?
E pa ovako, dakle, to je druga celina koju mi predstavljamo i zapravo samo jedan deo te priče o konzumiranju hrane i pića, budući da situacija u kojoj muzej danas i u kojoj kultura uopšte danas nije dozvolila realizaciju čitave postavke. Inicijalni nekako okidač za tu izložbu je bio rad dvoje britanskih arhitekata koji se zovu Sarah Wigglesworth i Jeremy Teal i koji su prema 30 godina nacrtali jednu krok i skicu praktično dinamike jednog svečanog ručka za osmor ljudi. Taj se rad zove Increasing Disorder in a Dining Table i ono što je nama bilo zanimljivo je da su oni praktično progresiju tog ručka predstavili u nekakve tri etape, što je jako zanimljivo. Na prvom mestu se nalazi taj sto koji je u haosu i koji je zapravo posledica samog obroka i ručavanja nakon obroka.
Sto posle ručka.
To je prvo nekako, a drugi je taj koji pokazuje dinamiku samu, a treći je ono što bi trebalo da bude prvo, a to je uredno aranžiran sto pre početka samog obroka.
I nešto nas navodi ova inverzija zapravo, šta hoćemo da time shvatimo?
Pa, ono što je zanimljivo, mislim, prosto treba, mi kao arheolozi uvek posmatramo kontekst u kome je nekakvo, vremenski i kulturni kontekst u kome je nekakvo delo nastalo. Kontekst u kome je nastao taj krok i crtež dvoje britanskih arhitekata su 80. i 90. godine kada u Britaniji dolazi ponovno do oživljavanja tih nekakvih normi i lepih manira tokom ponašanja za, ne znam, ručkom, obrokom, počinju da izlaze pamfleti o tome kako treba da se jede, da ne znam to koja viljuška prvo, koja kašika prvo, i oni su nekako bili bombardovani time 80. i 90. godine i autori su zapravo tim crtežom hteli da pokažu da zapravo nije ni bitno kako će neko jesti, da li će jesti nekim redom, već da iz haosa tog će doći do dinamike i da će doći opet do odnosa i da će se ljudi opet, mislim, nekako da će pojesti taj ručak, bilo da ga jedu levom ili desnom rukom i bilo da tom ručku prethodi haos ili uredno aranžiranost. To ono što je imalo, oprostite, što je imalo jako veliku važnost za nas u svemu tome jeste što je ta inverzija bila interesantna iz arheologije. Upravo je to način na koji mi dolazimo do rekonstrukcije tog urednog stola, odnosno preko tog haosa koji mi zatičemo na samim lokalitetima. Dakle, retki su lokaliteti u Srbiji, u svetu, koji su kao Pompeji, da vi imate jednostavno zatvoren jedan kulturni sloj, pa da imate netaknute tragove prošlosti. Dakle, mi pokušavamo da od tog haosa koji pronađemo na samom lokalitetu, na nalazištu tokom iskopavanja, rekonstruišemo taj red koji je prethodio svemu tome.
Da, to sad govorimo načelno o poslu arheologa, ali ako bismo konkretnije uporedili ako ste vi se time uopšte bavili, sa obedovanjem danas i u praistoriji, može li se utvrditi i reći da li je iza njih to bio jedan zajednički trenutak, da li je to iza njih bila jedna sociološki važna pojava?
Svakako jeste. Ono što nama arheološka evidencija pokazuje, mislim, prosto malo da probamo da rekonstruišemo kako je taj obrok izgledao u neolitsko doba. Podsjetit ću vas da je reč o 4600 godina pre nove ere, dakle više od 6000 godina od ovog trenutka sada. Taj sto koji smo mi pronašli na lokalitetu Stublina u blizini Obrenovca je prilično nizak i nešto što bismo mi danas nazvali klub stolom, dakle ono što nam stoji ispred kauča u dnevnoj sobi ili tako nešto. Ima pet nogu, što je jako interesantan.
A gdje mu je peta noga?
Peta noga mu je na sredini. Aha. I ono što je interesantno jeste da zapravo on je verovatno služio samo za serviranje, da su ljudi oko njega praktično sedeli verovatno u turskom sedu ili a držali su zapravo posuđe u krilima. Ono što mi ne možemo u evidenciji da vidimo jeste da li je postojala tako velika orkestracija tog ručka kao što je danas i da li je sve bilo normirano u tom smislu kao što je danas. Vinčanska kultura pokazuje da su oni bili prilično egalitarni, pa ne možemo, pa nismo baš sigurni da li, ne znam, da li su tu bile nekakve rodne uloge, da li je majka kuvala, da li je majka morala da stoji. Dakle,
da li je neko posluživao.
Tako, to zapravo ne vidimo još uvek u evidenciji ni ostalih aspekata života u vinčarskoj kulturi. Ono što smo videli kad smo pre recimo 3 godine radili izložbu jednu o badenskim šoljama u Muzeju grada je zapravo da je ta badenska kultura koja dolazi 1000 godina nakon vinčanske kulture, upravo u njoj možemo vidjeti taj početak stratifikacije i segmentacije društva, pa ukoliko očekujemo i vidimo u evidenciji da prosto postoji podela uloga u nekim drugim segmentima života, onda svakako pretpostavljamo da je postojala i za samim stolom. Tako da to je otprilike vreme tokom te badenske kulture zapravo dolazi do toga, da do podele uloga u porodici i to je zapravo vreme kada se prvi put recimo pojavljuju kašike. Tokom vinčarske kulture oni su verovatno jeli rukama, onako kako Indijci jedu kuskus rukama ili hlebom ili nekom tortiljom, a kažem tek tokom te badenske kulture nekako to sve liči da izgleda kao da je onako orkestrirano i kao da postoje neke norme u svemu tome. Mislimo da je tokom vinčarske kulture to bilo onako prilično opuštenije i da je bilo oslobođeno tih nekih društvenih stega.
Ono što publiku takođe očekuje tokom izložbe Meta Obrok, koja, podsjećam, do nove godine traje u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda, čiji autor naš sagovornik, jesu i prateći program i evo 14. decembra, to je dakle preko sutra.
To je u subotu, tako?
Da, kreativna radionica, pa 17. decembra takođe intervju sa jednom od autora ove izložbe o kojoj ste govorili, zapravo bijela izložbe. Pa da kažemo, prosto za vreme tih kreativnih radionica pretpostavljam da je zanimljivije da publika dođe, da prisustvuje.
Tako, kreativna radionica će biti organizovana i za decu srednjoškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, a program je takođe onako propratni, jako bogat. Mi ćemo imati sad već u subotu odmah u 12 sati ćemo imati predavanje kolege arheobotaničara iz Novog Sada, iz Muzeja Vojvodine, Aleksandra Medovića, koji će pričati o ovako prilično uopšteno o nedaćama i problemima koje hrana stvarala ljudima u praistoriji u srednjem veku. Mislim da će to biti jedna sjajna dopuna naše priče. Imaćemo takođe sledeće nedelje razgovor sa jednom koleginicom koja radi doktorat u Parizu i koja ovako, mislim, nekako se njelo istraživanje sjajno uklopilo u naš projekat, koja je intervjusala preko 100 porodica u Francuskoj i prosto pitala ih kako izgleda njihov nedeljni ručak i zamolila ih da slikaju svoje stolove, da slikaju kojim gosti dolaze, da napišu kakve su ručkove imali na meniju. Ja mislim da će to biti onako lepe, intimne istorije tih ljudi koji će onako opet proširiti malo priču koju izložba predstavlja.
Da, i Miloš, još jedno pitanje. Vi ste zapravo, znamo to iz odseka za praistoriju i bavite se prošlošću, ali primećujete li vi da, pošto se uzeli ste eto tu temu, da, na primjer, u našem društvu nisu više toliko porodično važni zajednički obroci kao što je nekad bilo? Gubi li se time opet nešto u našim odnosima, možda na bliskosti, možda na nekoj interakciji?
Pa mislim da kao sve u savremenom dobu nekako možda ne bismo ni trebali da se čvrsto držimo nečega, mislim, ukoliko to nekako nije prirodno i ne znam kako. Ja znam dosta ljudi koji, mislim, prosto to je u savremenom dobu tako zbog vremena i obaveza ne stižu da jedu sa svojim porodicama, ali nekako mislim da to ne treba ni da bude usiljeno, ali mislim da prosto nekako vreme pokazuje da je to jedan sjajan način da se porodica zbliži. E sad, ukoliko je nekako savremena porodica našla drugi modus za zbližavanje unutar članova porodice, to je okay, a ukoliko je to ostalo kao jedini način da se nekako ljudi približe i da zadrže kontakt, a i to smo izgubili, onda je problem.
I možda još da nam najavite šta će biti sledeća od ovih 5 meta pojavnosti o kojima smo govorili na početku i kako će ona biti obrađena, ako se to zna.
Ovako, za sledeću godinu smo planirali da napravimo pauzu u izlagačkoj delatnosti, a da pokrenemo neformalni časopis projekta koji će onako dati teorijsku potporu onome svemu što radimo i planiramo izdavanje čak 20 brojeva sledeće godine upravo na temu ove dve oblasti koje smo obradili, stanovanje i konzumiranje hrane i pića, a već u 2015. ćemo ući u realizaciju priča o umetnosti u praistoriji savremenom dobu.
Dakle, do 31. decembra Meta Obrok u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda, da pozovemo publiku, svakog dana otvoreno od koliko do koliko?
Svakog dana od 12 do 8, izuzev nedelje.
Izvolite, dođite da se uverite u to koliko je zanimljivo posmatrati i kako izgledaju namešteni, sređeni i raspremljeni stolovi, a i oni za kojima se jelo, a pretpostavljam da ćete biti u prilici da se upoznate i sa nekim praistorijskim navikama kada je o ovoj pojavi u ljudskom društvu reč. Miloše, mnogo vam hvala
vam
na razgovoru. Miloš Spasić, autor izložbe o kojoj smo govorili, a inače kustos odseka za praistoriju Muzeja grada Beograda, bio naš gost. 10:25, slušate Šetnju, prvi program Radio Beograd.
Thank you. jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti kažem da bih s tobom ostao. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Tražio sam te na moru i po okeanima. Ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Ja ne znam, dragi.
PGP RTS vam predstavlja
Godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san,
niti jednog
u prodaji.
Dana, moja ljubavi.
In a time of wonder, krenite na nezaboravno putovanje sa dinosaurusima. The most amazing creatures ever to walk the earth. I doživite najveću avanturu u poslednjih 70 miliona godina. Toliko stvarnu da ćete zaista poverovati da ste tamo. Spektakularno 3D ostvarenje sinhronizovano na srpski. Šetnja sa dinosaurusima 3D. Predpremjerno u bioskopima od 14. decembra. Distribucija Megacom Filma.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu su dela Šnitkea i Wagnera. Solista Dejan Mlađenović, viola. Dirigent Bojan Suđić. 12. decembar, Kolarčeva zadužbina, 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli. A kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. nova zlatna C kafa i više od kafe.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Ten. Angloni program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
U emisiju u središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Šetnja.
10:35, slušate naš program Talasanje i evo o vremenu nekoliko reči, s obzirom da imamo nove podatke iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije koji pokazuju da je najhladnije u ovom trenutku u Sjenici, tamo je minus 11 stepeni, hladnije nego na planinama, jer je na Crnom vrhu minus 5, na Kopaoniku 0, izmereno u 10 časova, a plus je samo u Negotinu i Zaječaru 5 stepeni u plusu, u Nišu minus 3, u Leskovcu i Novom Sadu minus 2, u Kragujevcu, Kruševcu, Valjevu, Beogradu, ali i na Zlatiboru minus 1 stepen. Vreme danas će biti uglavnom sunčano, a temperatura će se kretati do plus 7 stepeni u toku dana. Naša druga priča predstavit će vam jednu knjigovezačku radnju ovde u Beogradu. Ovaj zanat je jedan od onih koji izumiru i toga su svesni i majstor knjigovezac i njegova danas jedina radnica. A sa njima je u toj knjigovezačkoj radnji razgovarala naša Teodora Jeremić. Oni su se sećali i mnogo boljih vremena.
Kako ste postali knjigovezac?
Otac mi imao knjigovezačku radnju i tako završio sam studije mašinstva i da ću da radim kao mašinac ili ne, onda sam kod oca vidio da radim. Je bilo neko sretno vreme kad se to radilo i sve, tako da eto.
Dakle, ako imate fakultet, radite knjigovezački zanat?
Da, nikad kao sa diplomom nisam nikad ni radio. Znači, prvi posao i zadnji posao mi je knjigovezački. Ali evo, 40 i boga mi 3-4 godine kako sam u knjigoveznici. Moj otac prvi put kad je otvorio radnju pre 70 godina, bio je po Beogradu i na Bulevaru Revolucije preko puta Madera i bio je dole u Kosmajskoj ulici, a u ovom lokalu smo ravno 60 godina, punih 60 godina.
Da li je nekada bilo više posla?
Kako ne, kako ne. Ne da je bilo više posla, nego znate, te stare knjigoveznice koje su datirale tada u Beogradu, one baš prave knjigovezačke radnje, radili smo za celu Srbiju, za celu Jugoslaviju, to je neverovatno bilo, bilo dosta posla. U ovom lokalu koji je ovako mali, nekad nas je bilo i šestoro i sedmoro koji su radili. A evo sad, boga mi, debelo se srozalo. Radili smo po 1000, po 2000 elaboratskih korica, mesečno smo radili. Službeni listovi, glasnici, toga je bilo. Danas nema službenih listova, danas na kompjuteru sve istapka, pogleda kojemu broj treba, odradi to.
Nekad su se koričili maturski i diplomski radovi obavezni.
Pa dobro, to i vi znate, nema više toga, vrlo malo diplomskih radova, doktorske disertacije, malo nešto što ima.
Da li volite ovaj posao i da li je on težak?
Prvo, da li ga volim? Pa sigurno da ga volim kad radim, kad od malena, od da ne kažem, od 10. godine sam već bio upućen ovde u taj knjigovezački posao. A da li je težak? Nije težak. Ugalj nisam unosio. Bude teško nešto drugo van onog posla koje mi imamo ovde. Teško je ono da ćeš ti, kad prođe prvi, da ćeš ti da dobiješ posao, da ćeš da ispuniš svoje obaveze državi, da će tebi da ostane.
Koliko je taj posao knjigovezca kreativan?
Pogledajte ovde kod mene. Ima jedno 20 knjiga, ni jedna nije ista. Sve su različite. Svako traži nešto da mu se uradi na toj knjizi. Neku popravku, neku novu povez. Ali nema, nije to da se štancuje, nije to pritisni dugme i da praviš knjige. Znači, vrlo, vrlo je kreativan. Normalno to zavisi od čoveka koji to radi. Donese tu knjige koje su stare i po 100 i 200 godina. To treba odraditi.
Treba biti pažljiv s njima.
Kako ne? Kako ne? Hartija je ta toliko propala, sve to treba da pazi što je tako nežno i sve da mora čovjek da baš da pazi. Najlakše je meni kad mi donese čisto fine, lepe listove ukoričiti knjigu. Ali tu staru knjigu, tako to nešto treba stvarno odraditi.
Da li vaš zanat izumire?
Ja lično mislim da. Ne lično, nego mnogi ljudi će rekao. Izumire. Ja da nemam ovoliko godine i da nisam već penzioner i da nisam tako, ja bi tu nešto malo izmislio, malo bi nešto radio drugačije i malo bi proširio tu delatnost. U ovim godinama sad ne.
Da li će vas neko naslediti u radu?
Pa neće, mene lično ne, čerke su mi velike, svaka svoj posao ima i sigurno da neće. A unuci, njih bi samo da naučim, bar da znaju da ukoriče knjigu i eto tako neku svešćicu i nešto unoliko koliko im treba, čisto za neku ličnu upotrebu. Ja se spremam da zatvorim radnju, evo koleginica moja koja je tu, ajmo još koji dan, ajmo još koji mesec, ono, žao nam je, proveri smo tu, pa vek, da ne kažem, ona je.
Ja sam ovde došla 66. godine kod njegovog oca i tu sam započela da učim zanat. Popodne sam bila na praksi, a popodne sam išla u školi. Ja sam volila kao prvo kad sam završila osnovnu školu da budem frizerka. Međutim, nisam mogla u to vreme da nađem za učenika bilo gde i u državnoj ili kod privatnika mesto. I onda ja sam došla sa preporukom ovde preko moje majke prijateljice, ona je ovde bila isto radila kod majstora i onda me ona uputila, zašto, kaže, frizerski, kad možeš, kaže, ovaj zanat je jako lep. Nisam se pokajala, jer volim ovaj zanat i stvarno ga radim kao za sebe, baš je ono, da kažem, umetnički. Ima dosta stvari koje sam naučila i bilo je, što kaže majstor, i posla i razno raznih elaborata i registratora i šta nisam radila, ne mogu da se setim, i albuma za slike i eto tako da, eto, ostali smo tako i meni je žao kad majstor sad spominje da će knjigoveznica da se ugasi, jer ovo je naša kuća.
Čuli ste priču naše Teodore Jeremić koju je zabeležila u jednoj knjigovezačkoj radnji. 10:42. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take ya. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from the bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Done in Kokomo,
Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama, come on, pretty mama, Key Largo, Montego, baby. Everybody knows a little place.
14 minuta ostalo do 11 časova, dakle vodimo vas sada u Niš po jednu priču koja zapravo treba da sve upozori u niškom kraju. Svake godine u ovo vreme ribočuvarska služba preduzeća Južna Morava 2 ima pune ruke posla. Kako kažu, u vreme slava, posebno posnih, broj ribokradica na rekama i jezerima u niškom kraju se obavezno povećava. Manje je onih koji love štapom za pecanje, uglavnom u nedozvoljeni ribolov se kreće mrežama. Samo tokom protekle noći na Južnoj Moravi ribočuvari su zaplenili 22 mreže dužine više od 200 metara. Pre ovoga zaplenjene su mreže na Bovanskom jezeru, a protiv ribokradica su podnete prijave. Iz ribočuvarske službe obaveštavaju sve one koji bez dozvola i nedozvoljenim sredstvima planiraju da ulove ribu za, na primjer, slavsku trpezu, da to ne čine, jer su oni, zahvaljujući dobroj opremi i plovnim sredstvima, 24 sata na terenu i da kazne za nedozvoljeni ribolov nisu male. Evo šta je naš reporter iz Niša, Ozren Rašić, zabeležio u preduzeću Južna Morava 2.
Dragi slušalci, evo, bliže nam se jedna od najvećih, ja bih rekao ipak, najveća slava kod Srba, Sveti Nikola. Interesantno je da čujemo tu priču, kako je na određenim rečnim tokovima kada je u pitanju hvatanje riba i to bez dozvola. Nikola Kumanović, direktor Južne Morave 2. Nikola, šta se događa ovih dana pred Svetog Nikolu?
Pa ne samo ovih dana, mi malo ranije krenemo u pojačanu kontrolu, 20 dana ili mesec dana pred posne slave. Pojačana je kontrola ribočuvarske službe nad svim našim ribolovnim vodama. Znači, sve ribolovne vode su pokrivene maksimalno ribočuvarskom službom. Maksimalno smo posvećeni sad tom problemu. Znači, svi koji budu zatečeni bit će maksimalno sankcionisani od strane ribočuvarske službe.
Bez obzira što su vaši ljudi prisutni stalno na terenu, ima ribokradica?
A ribokradica ima. Dok je njih, bit će i nas.
Da čujemo i čoveka koji je na terenu, koji je operativno zadužen za ovaj posao. Nebojša Živojinović je inače vođa sektora Niš. Da kažemo, gde ima najviše Nebojša ribokradica? Na Moravi, na primjer.
Pa na Moravi trenutno, što se tiče grebanja, imamo dosta Čečinski most, znači imamo Batušinački, Malošište, pa i Mramorski most i kod Aleksinca, ali ja mislim da su se ribolovci ove godine malo, da kažem, profinili, malo ipak utiče naše kazne i obaveštenja i, da kažem, pretnje, tako da ribolov kao ribolov na štapu je sveden, da kažem, što se tiče te ribokrađe, na minimum.
Ali mreža ima.
Mreža ima i bit će, ja mislim, i u narednih 100 godina, ali trudimo se da ih što manje ima.
Evo, sad ste zaplenili jednu količinu. Koliko je to mreža oduzeto?
214 metara je uzeto samo na Južnoj Moravi za jednu noć, znači 22 mreže. S tim što smo uzeli skoro i na Bovanskom jezeru jednu 240 metara.
Vaše ekipe su stalno na terenu?
Non stop, da. I danju i noću.
Ne treba se igrati, kazne nisu male?
Pa nisu male, a sad oni kako hoće.
Šta se događa kad ih zateknete u krivolovu?
Pa ide prijava kod sudije za prekršaj i sad zavisi sve od riba koje su biološke vrednosti ili ispod mere, tu čak ide i krivično delo.
Sve zavisi koliko je zatečeno u krivolovu, je li tako?
Tako je, tako je, tako je.
Nebojša, šta imate od opreme kao ribočuvarska služba? Čime jezdite Moravom i ostalim vodotocima?
Pa, na primjer, za Bovansko jezero imamo dva čamca velika od polijestera, imamo motore od 20 konja. Za druga jezera gde moramo da idemo na akumulator, tu imamo malo manje čamce, ali imamo, znači, motore na struju. Moravom idemo nekad sa benzinskim motorom, nekad idemo na vesla, tako da kad idete neki teren od 4-5 sati, nije baš svejedno na ovo vreme da idete
A ribokradice imaju li prevozno sredstvo za vodu?
Pa neki prodavnici bacaju od obale, a neki isto imaju te male čamčiće. Da li su poljski, ruski, češki?
Snalaze se?
Da, da, da.
Nikola Kumanović, direktor Južne Morave 2. Koliko može da bude kazna za onoga koji je odlučio da se tako snađe i za trpezu obezbedi ribu krađom?
Pa 50.000 plus oštećeni cenovnik koji može da ide do par stotina hiljada dinara.
I narednih dana ćete biti...
Bićemo do kraja godine prisutni na svim našim vodama, a bićemo i sledeće godine, Bože zdravi, prisutni.
A imamo bogate vode?
Imamo. Imamo bogate vode zato što nemamo druge. Znači, one koje imate morate da čuvate, druge nemamo.
Vaša poruka, uz srećna vam slava.
Pa srećna nova godina, predstojeći božićni praznici, kupite dozvuk za 2014. godinu i bistro na vodi.
Nemiša, evo za kraj vaša poruka ribolovcima, krivolovcima pre svega.
Krivolovcima da što manje idu u krivolov, a ribolovcima da im je sledeća godina bistra i beričetna što se tiče riba.
Hvala lepo, evo, čuli ste, dragi slušalci, pripremite se za slavu, ali nemojte na ovaj način, nemojte da krenete kao ribokradica, jer će vas sigurno ribočuvarska služba otkriti, pronaći i naravno zapleniti vam ono što imate kao pribor, a i ulov koji ste uhvatili.
Čuli ste priču našeg Ozrena Rašića iz Niša i time polako privodimo kraju prvi sat talasanja, našu današnju šetnju, i najavljujemo vam posle vesti u 11, od 11.05 do 12 časova, centralna tema talasanja, tabloidizacija medija, cenzura i autocenzura. Ko uređuje medije, tajkuni, političari ili urednici? Da li tiraž ili rejting postaju jedini cilj i nepisani kodeks koji se poštuje? Autorka emisije Zorka Đukanović sa vama od 11.05. Ostanite uz Radio Beograd 1.